Asteontako argiaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan, astero ohi dugun bezala, eta horretarako badugu dagoeneko telefonoaren bestaldean prest, Estitxu Eizagirre. Arratsaldeon, Estitxu, ze moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, Estitxu, lehenengo azaleko gaira begira jarriko gara, joan den astean, bizitza da handiena egitasmoari ekimenaren berri eman zenigun, eta bueno, kronika bat ere egin zenigun, argian jarraipen berezia egiten egon zinetelako ekimen honen inguruko kontuena, baina aste azkenean izan zen azkeneko zitze egin genuena, eta luzerako ere jo zuen, 27 arte luzatu zen ekimena, eta azalean horixe da dakar zuena, bizitza da handiena ekimenaren, eta aste osoaren kronika bat.
Bai, hori da, Maile Txintxurotak egin du, eta bueno, azaleko titularra jarri diogu herritarren kapitala josten, eta ikusten da, bueno, herritarron etxea leitu izan zen, etxe bizitza handi hori bere pankarta ederta guzti, eta barruko titularra, herri boteretik Euskal Erregimena borrokatu.
Hor Estitxu, agian lehenengo egunetako eraikinaren okupazioaren inguruko kontuak horre agertzen dira, ez gara gehiago sartuko agian horretan, behin baino gehiagotan hitz egin dugulako aste honetan ere horri buruz, baina bueno, ondoren datozen kontu batzuk oso interesgarriak dira bertan erreportaje kronika horretan, asanbladen inguruan hitz egiten du Mai Txintxurretak, anitz eta horizontal bezala definitzen zituztelako egiten ziren asanblada horiek.
Bai, hori da, eta, bueno, azkenean arratsaldero plazan egiten ziren, eta, bueno, propio hartutako erabakia izan zen, kalean presentzia izateko, edo plazak hartzeko, bizka filosofia horri erantzuteko, eta horregatik egunero, plazaz aldatzen joan izan zen, erdian jartzen zen koloretako paratxuta, duela bihurtetik, ipuzetik, jendari eta gona egiten zitaion, bizka anitzasuna izlatzen zuena, eta horren bueltan jendea biltzen zen, ikusteko egunean zehar gertatzen ziren gauzen berri izateko, eta baita ere pixka bat antolatzeko urrengo egunak, ezta? Eta orduan lantaldeak egiten ziren, diru zaintza, komunikazioa, gorputzan ditzen erosotasuna, sukaldea, asamblea dinamizazioa edo azpigitura, eta orduan lantaldetan hartzen zian erabakik eta saiatzen zen lan egiten, eta hor, berritasuna izan duena ekimen honek edo aportazioa izan duena justo izan da hori, ezta? Gortuzan izan erosotasuna lantalde bat egotea, justo harri egongo zena desberdintasunei eta desberdina izan da, eroso nola sentitu bai asanbladan, baina bai ekimen guztan ere, hortan arreta jartzen zuena. Eta nik uste dut, bueno, lehenengo pauso bat besterik ez dela, baina jartzen dula oso herri mugimenduetan edo dinamiketan, bide bat da, behar bada oso importantea, balore mailan, baina baita ere borrokak nahi duen badira, jende anitzez eta aberastea.
Zaintzak erdigune hartzen zuela ere azaltzen du Maiik, mate zitzaion garrantzi eta protagonismoa azpimarratzen du, eta Estitxu ondoren kaleko ekintzen inguruan ere hitz egiten da, umil baina indartxu dio Maiik, horrela izendatu du, espero zena baino agian jende gutxiago hurbildu dela, baina hala ere 11 izan direla eta 11 hildo jorratu direla kaleko ekintza hauen bidez.
Bai, eta bueno, reportajean balorean jartzen da azkenean, 63 eragile bat egitea, ikusten denez Donostian lehenago ere saiakerak asko izan dira, baina hau izan da bakanetako bat praktikan lortu duena hainbeste eragile eta batez ere arlo hainbestenetakoak batzea, eta horrek bueno, pixka bat ekarri du, bakoitzak bere aldarrikapenetatik, diskursoa pixka bat zabalagoak edo ikuspegi zabalagoak edo jendeak oso errez lotzen zitula bere borrokaz besteekin, edo adibidez, norbaitek egiten baldin batzun deialdi bat konzentraziorako, beste jende batek bereien lemak edo hor errez ikusten zituztela txertatzeko. Eta hor badago igual aurrera pauso bat, dinamika honek elikatu duna eta martxan ikusi dana, ez? Orduan, behin ja balorean jarri eta zenbat eragilek eta hor egin danalako sare baten moduko hori gertatu dela kalean, pues bai, ba, hemen reportajean esaten da, ba, bertako jendeen sensazioa zela derra, ba, jendea txuagoak espero zirela horietako ekintza bakoitza, baina bueno, horrek ez diola baloreak entzen egin den ekintzari, eta behar bada, helburua batzera zirikatzea edo adierazea bat egoela bueno, eredu, beste eredu baten aldeko borrokak daudela, eta hori bai lortu dela guztien artean, ez? Ze, bueno, hemen zer naruta agertzen da, eta sekulako ekintza pila bat dira hiri batean, aste betean konzentratuak, baina modu deszentralizatuan, autoetan eta kale desberdinetan, eta denek batera bai egin dute alako, ba hori kolpe txikiekin, baina etengabe, ba, norabide batean indarra, ez bat, aberra hori jarko genuke ezan, eta hori irakurleak irakurriko dituzte ekintza oso desberdin, eragile oso desberdinak antolatuta, baina sintonia baten barrun, ez, eta sintonia izan daiteke gauzak egiteko modua, bat, genean zela desobedientzia zibila ekintza zuzena, eta bueno, indarkilerik ez da, ez, ba, bueno, ekintza guztiak bat ziren nolakotasun bat zeukatena, eta eraberian, ba oso lema bakoitzak bere gaiarekin, baina besteekin sintonizatzeko erraixak ziren lemekin, eta, bueno, ba, azte betean, hiri batean egin dira.
Aste horretan egindako ekimen baketsu guzti horiek hala ere errepresioa bizi izan dute eta kronikan agertzen da ere, ba bueno, errepaso bat ere zein izan diren eraso guztiak eta poliziaren jarrera ere zein izan den, turismoaren ba bueno, mundu erakundeko ordezkarien bisitak harrapatu zuen kasualidades ez, desde luego, aste horretako borroka guzti horrek eta turismoaren inguruan sortutako protesta horiek errepresio oraindik eta handiagoa ere jaso zuten.
Bai, behar bada bada hori arreta jartzeko batu bat, ez da, ba, reportaje honek esaten duna, eta kasualidadez, errepresioa jaso duten ekintzak bat ez ere izan dira turismoaren kontra egin direnak, bat izan zela, bueno, azken arratsaldea, ba, hori pintxo jatea zegoen tabakalderan eta aurrean txistuak jo zituzten erretarrek, eta hor, bueno, irudiak zabar dira, ba, politiak purrazokat ari dena. Eta beste bat izan zan, bezperan, gauez, ba, hotelen aurrean, ba, etxafuegoak botatzea eta pankartak jartzea, ba, bueno, lo egiten ez uzteko pixka bat, ba, turismoaren duibieran parte hartu bertuten nahi, eta, bueno, baita ere azpimarratzen du reportajeak, mundu mailako erakunde honen, ba, eta kireun da, zemagarren bilera zon, eta lehenengo aldia omen da, ba, herritarrek kontra egin diotena, edo erresistentzia bat aurkitu dutena herri batean, ez da, hori lehenengo aldiz da, ba, duibiera hori, pixka bat salatzen duen mugimendu bat sortzen dela herrian, eta zan, ba, pixka bat, bide urratzailea baita ere, eta bestetik, ba, bueno, Donostia badagoela sartuta turistifikatzen aurkako Europako hegoaldeko hirien sarean, set izan du sare horrek, eta ordun ba, beraien ardura batzela, set sareko kide bezala, ba, kongresistei helaraztea manifestu bat, eta, bueno, egin zuten saiakera, baina, ba, kongresistek ez zirela hartu.
Hori esek, ba, bueno, aste, borroka sozialen aste guztian zehar gertatutako kontuetako batzuk, erreportajean datoz guztiak irakurtzekoa da benetan, ba, bueno, laburpen borobila egiten duelako eta hainbeste kontu izan da, ba, bueno, bertan aurkitzen direlako guztiak. Eta ez ditzu, amaiera ere izan zuen borroka sozialen aste honek, baina ez edonolako amaiera, amaiera kako txartean esango genuke, izan ere, okupatutako eraikineko pankarta ba, bizitza handiena leloa idatzita zuen eta ukabil adardun bat marraztuta zuen pankarta kendu, baina beste bat utzi zuten jarrita.
Bai, hori da, beste pankertak edo gaur egunean zintzili dagoena horrendik fatxadan, ze bueno, lankideatu besetan dute Donostetik pasatu dela atzo, eta horrendik dena zegoela, ba, ba bizitza dardienak utzi zuen beste lan, joaldu nerraldo jenek atzean omen daude, horrendik pankertak omen daude baita de atzean, eta goitik bera, ba, pankarta handi bat gibena, jokoak jarraituko du laster arte. Eta pixka bat jokoak jarraituko du hortan, azte hau baliatu da baita ere, ba, atxikimendu erakutsi duzten eragileak bakoitzak hiru aldarrikapen bidaltzeko, eta orduan oraingoz aldarrikapen horiek jaso dira, eta badago asmoa aurrera begira, hemen reportajea jartzen duenez, ba, bueno, saiatzeko, ba, aldarrikapen horietatik aletuta, ba, zerbait elkarrekin martxan jartzen. Ba, hori, pixka dira horrekin, ez, gauzak ez daitezen izan, azte bat hasi eta buka, baizik eta utzi bezala ondoren bat bezala.
Hasia bentzat landatuta geratu da, eta ba, bueno, gero eta gehiago loratuko denaren esperantzan jarraitzen du mugimendu guzti honek. Horixe lehenengo, gaurko lehenengo erreportajea, aurrera pentso honetan hitz egingo duguna, eta ez ditzu bigarrenera ere pasako gara, bigarren elkarrizketa batetara. Garazi Arrula, idazle eta itzultzaile, edo berak dioen bezala sortzaileari egindako elkarrezketa bat Daniel Sarriugarte izan da berarekin eta ba bueno, autoitzulpengintzari buruz aritu dira.
Bai, hori da. Bueno, ba, bidazuek elkarrileneko elkarrezketa zela irakur daiteke ere, oso gustora irakurtzen dena eta asko sakontzen duna hori, ez? Itzulpena zer den eta gero autoitzulpena, ba bueno, hortaz uste dut pixka bat problematizatzen saiatzen dela edo bueno, aldekoak eta ezain aldekoak agertzen, ez? Azkenean autoitzulpena berak esaten du, ba Euskal Herrian herritarron gehiengoak egiten dugun praktika natural badela, ez? Tenia bari garela gure burua itzultzen, ez? Baina itzultzen hizkuntza hegemonikoetara eta hori ja ba eramaten baldin bada testu idatzietara, ba bueno, ba azkenean bueno, bere ustez autoitzulpena itzulpen bat da, ez? Ba beste hizkuntza batera pasatzen den testu bada, baina batzutan badagoela joera berak adierazten duen pixka bat, ba salgarriagoa izateko edo, ez? Ba badagoela joera esateko, ba bueno, ez dela itzulpen hutsa, egokitzapen badela, badaukala beste sormen prozesu bat, bakoitzak bere testua berak ezagutzen duen beste hizkuntza hegemoniko batera pasatzen duenean, ez? Berak pixkat igual hori, ba problematizatzen du edo politizatzen du, ez? Esan ez, ba ea bueno, horrek ez dute duen pixka bat estaltzen, ba sorrerako jatorrizko bersioaren ba hizkuntza eta bai nazioa edo bueno, bai, ba naziotasuna lan horrena, ez? Edo badirudiela ba onartzen dugula ba hori, ez? Testu hori berdin izan daitekeela hizkuntza guztietan.
Eta ideia horren baitan aipatzen du garazik badaudela idazle batzuk ba bueno, hartzen dutela auto itzulpenik ez egiteko autu hori nahita eta politikoki.
Bai, hori da. Eta bueno, berak adibidez jartzen du adibide bat hor, ba Uxue Alberdirena, eta ba ba nola Alfaguarak eskaini zion auki jokoa bere liburua autoitzultzea, baina eskaera ginez da liburua moztutzeko eta egokitzeko erdal publikora eta erdal sistema literarioko bajoeretara egokitzeko. Eskaera horrekin egin zioten, ez? Autoitzulpen egiteko zea eta berak horri ba ezkoa eman ziola eta bueno, pixka bat ba badagola idazle batzuengan hori, ez? Esatea, ba bueno, beraiek ba euskera dutela beraien sormen hizkuntza bezala, eta hortik aurrera, ba, bueno, itzuli behar baren bada, bezin horretek itzuli dezala.
Amaieran aipatzen ditu honelako, ba, bueno, klabe batzuk, asimilazioari ere, hizkuntzatik hizkuntzara eginda gertatzen den asimilazioari aurre egiteko klabe batzuk ematen ditu, baina utziko dugu horre amutxoa, ba, bueno, jendeak irakurri desan erreportajea, eta horrela, ba, bueno, bultzatuko dugu ere hemendik, ba, hori, erreportaje honen muinera sartzeko, ze badu gauza eta puntu asko erreportaje honek ere. Ez ditxu, ondoriutzen baldin mazaizu, gaurko azken aurrerapeneko azken elkarrezketara pasako gara, ba bueno, Bretainara begira jarri delako Genova beroko Irigoin eta ba bueno, bertako korrikaren sortzaileetako batekin izan da.
Bai, Kathleen Allan du izena eta bai, ba oso polita bere bizipenak bretoierarekin eta korrikarekin, ze azkenean berak, bueno, bretoi hizkuntza galdu zuen, ba Paris eskualdean hazitakoa da eta bueno, gurasoak bretoiak zituen, baina bueno, lanagatik Parisera joan dakoa, bera nazitakoa da, eta bueno, aitona monen etxera bueltatzen zenean, entzuten zuen bretoia, baina ez zioten berari erakutsi, ba, betikoa, ez? Ez zelako hizkuntza baloratua, ba, bueno, euskararekin entzuten zen bezala. Orduan berak, elduzion bretoiera ikastari eldutan, eta zergatik elduzion, ba, justo Euskal Herrira etorri eta euskararekin toko egin, eta euskaldun batek planteatu ziolako galdera bat, ez? Eta azkenean, ba, bueno, bera ikusten denez, ba, bueno, Katalin ba, zebilen ala aldarrikatzen bere bretoi izaera, eta orduan euskaldun batek botazioa galdera, beraz, bretoiera mintzatzen duzu, eta orduan berak, ba, ez ezkoa erantzun behar izaten ziola, oso gaizki zentzutela horrekin, eta horrek ekarri ziola bere buruari hamaika galdera egitea, eta ondorioz, bretoiera ikastea, eta bide batez, bueno, Euskal Herrian egondu direla behin baina gaiagotan, hemengo korrikak bilibatu dituela, eta bera izan du da, justo, ba, Bretainian, ba, martxan jarri duena, hango korrika, ba, redabet izena duena.
Bueno, identitatea hizkuntzarekin lotzen du guztiz elkarrizketan, eta ondoren bretoiaren egoeraren inguruan ere hitz egiten du, eta egoera latza, baina itxaropentsua dela azpimarratzen du.
Ba, egoera oso latza, ze, bueno, 108, 105, omen dira bretoiera mintzo direnak, eta gero, ba, bueno, Frantzia bakigun zer da, izkuntza kontuetan, eta, bueno, nola, bueno, ba, aliketa guztiak zaten dituen, zuntzitzen dituen, eta bueno, horre umeek ikasten dute diuan edo izan badute ba, bretoierazko eskoletan, eta badira 4.300 ume ikasten ari dianak, hori da umeen 0,5 bakarrek izan dut. Eta bueno, eskola lebidunetan ere ikasten dute, baina bueno, euskararekin metatzen dut bezala horrek ez du esan nahi, eskolatik ateratzen direnik bretoiaren jabe, eta ba, hartzaile pasibo betela bai, baina behar da, ba, egiteko adinako trebetasunarekin, ez? Eta bueno, bere esperantza da, ba, geroz eta jende gehiago ikusten duela, bretoiera ikasten duena, ez? Mm-hmm. Eta era berean, ba, bretoiera hitz egiteaz arro, geroz eta jende gehiago ikusten duela, eta hor jartzen du esperantzaren hasia.
Mm-hmm. Bueno, ba, horixe, Katelin Alan bretoiari eginiko elkarrizketa, ez ditxu amaitu horretik, ez dakite beste zer aipatu nahiko zenukeen, edo amuren bat bota, aste hontako argian aurkituko dugunarekin?
Mm-hmm. Vale, bueno, ba, amu bat dotatzekotan, bueno, badakitze argiren azokan, ba, erosteitezkela gauza asko errimugumendak egindakoak, adibidez, gazteko, gaztetxaren, 20. urtzorendeko, liburua argian
zuetatzekela. Bai, aipatu ziguten.
Eta, baita ere, hori da, eta badakitze baita ere, ba, bueno, musutruk eman eta hartzen dugula argiren azokan, eta orduan, ba, aukera dago lan norbaitek eman dezan nahi duena, ba, argia jendeak musutruk hartzeko, ez da? Eta horren barruan, hemendik aurrera ostegunak izango dira argiaren azoka egunak, ostegunak, eta hasiko gara jartzen, ostegunero, ba, esperazko komikilariak egin duten artelan bat musutruk hartzeko aukera. Ostegunero, bi lamina jarriko dira hartzeko moduan, beraz, bihar goizeko 10:00 hartzen da lehen etxeko agotako dugu, eta, bueno, ba, argia jendea denak, ba, bihar goizeko 10:00 sartu daitekela webgunean, ba, eskuratzeko lamina horiek, eta astero izango dira horrelako bi lamina, gehi, bueno, ba, aparteko holako sari politak, ba, argia jendeari eskaintzen dizkionak, ba, beste argia jende batzuk eta Euskal Herriko errimugimendu eta hainbat eragile.
Argiako azokak, ba, bueno, berrikuntza asko izaten ditu astetik astera, ba, bueno, gero eta gauza gehiago eta berriagoak izaten dira, eta aipatu duzun bezala orain, ba, bueno, aukera oso polita, ostegunetan azoka egun hauetan, ba, bueno, komikilarikin dakola lagin hoiek eta lamina hoiek lortzekoak. Ba, ez ditxu Izagirre, eskerrik asko argiaren aurrerapena egiteagati, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz bitartean onde bili.
Ondo ibilitzak ere, adiós.
Agur.